สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cydonia The Secret Chronicles of Mars ของ David E. Flynn เป็นงานสารคดีเชิงตีความที่ผสมการอ่านสัญลักษณ์โบราณเทลตำนานดาวอังคารแนวคิดคริสเตียนเรื่องคำพยากรณ์และความสนใจต่อพื้นที่ไซโดเนียบนดาวอังคารหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราดาราศาสตร์กระแสหลักแต่เป็นงานสำรวจความหมายแฝงของภูมิประเทศบนดาวอังคารโดยเฉพาะภาพหน้าคนบนดาวอังคารและรูปทรงที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดปกติฟลินใช้กรอบคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าและดินสัญลักษณ์งูนาฬิกาจักรวาลเทพโบราณและประเพณีลึกลับตะวันตกเพื่อเสนอว่าดาวอังคารมีบทบาททางสัญลักษณ์ต่อประวัติศาสตร์มนุษย์มากกว่าที่มักยอมรับกันประสงค์สำคัญของหนังสือคือการเชื่อมโยงเรื่องไซโดเนียกรุงโรมอัลเคมีนาซาและคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ให้เป็นภาพรวมเดียวกันผู้อ่านจึงควรเข้าใกล้หนังสือเล่มนี้ในฐานะงานวิเคราะห์เชิงศาสนาและเอโซเทอริกมากกว่างานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แบบปกติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไซโดเนียและภาพหน้าคนบนดาวอังคารในฐานะศูนย์กลางของการตีความหัวใจของหนังสืออยู่ที่พื้นที่ไซโดเนียบนดาวอังคารซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพถ่ายที่เคยถูกเรียกว่าภาพหน้าคนบนดาวอังคารฟลินใช้พื้นที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามว่ารูปทรงภูมิประเทศที่ดูผิดปกติควรถูกมองเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางแสงและธรณีวิทยาหรือควรถูกอ่านเป็นร่องรอยของความหมายที่ลึกกว่าสิ่งสำคัญคือหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การถกเถียงว่าโครงสร้างเหล่านั้นเป็นของเทียมหรือธรรมชาติเท่านั้นแต่ขยายประเด็นไปสู่การอ่านเชิงสัญลักษณ์ไซโดเนียจึงทำหน้าที่เหมือนประตูเข้าสู่คำถามใหญ่กว่าคือมนุษย์เชื่อมโยงดาวอังคารกับอำนาจสงครามความตายและการกำเนิดอารยธรรมอย่างไรวิธีคิดแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นภาพถ่ายของนาซาเพียงอย่างเดียวฟลินสนใจผลสะท้อนทางวัฒนธรรมของดาวอังคารมากพอๆกับตัวภาพถ่ายอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็มาพร้อมข้อจำกัดเพราะการเชื่อมโยงจากรูปทรงบนดาวอังคารไปสู่ความหมายทางศาสนาและประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการยอมรับกรอบตีความที่ผู้อ่านทั่วไปอาจไม่แบ่งปันประเด็น2นาฬิกาจักรวาลงูอูโรโบรอสและหลักฟ้าสะท้อนดินหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องนาฬิกาจักรวาลซึ่งเชื่อมกับสัญลักษณ์งูอูโรโบฟรอสและภาพงูในประเพณีลึกลับหลายสายในกรอบของฟลินสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพตกแต่งในตำนานแต่เป็นภาษารหัสที่อาจสะท้อนวัฏจักรเวลาการหมุนเวียนของยุคสมัยและความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับเหตุการณ์บนโลกหลักฟ้าสะท้อนดินถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายว่ารูปแบบทางดาราศาสตร์และสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อาจมีผลต่อการจัดวางเมืองพิธีกรรมและความคิดเรื่องอำนาจในอารยธรรมมนุษย์จุดที่ควรสังเกตคือฟลินไม่ได้ใช้แนวคิดนี้แบบโหราศาสตร์ธรรมดาแต่ผูกเข้ากับคำพยากรณ์คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ศาสนาผลที่ได้คือการอ่านโลกแบบเป็นระบบสัญญะที่ทุกสิ่งอาจชี้ไปยังระเบียบซ่อนเร้นผู้อ่านที่สนใจสัญลักษณ์วิทยาจะพบว่าเล่มนี้มีวัสดุให้พิจารณามากแต่ผู้อ่านที่ยึดหลักประจักษ์นิยมเข้มงวดควรแยกให้ชัดระหว่างการตีความเชิงวัฒนธรรมกับข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เด่น3ดาวอังคารกรุงโรมและอิทธิพลของเทพสงครามต่ออารยธรรมหนึ่งในแกนที่โดดเด่นของหนังสือคือการสำรวจอิทธิพลของดาวอังคารต่ออารยธรรมมนุษย์โดยเฉพาะผ่านภาพของเทพมาร์สหรือแอริสฟลินเชื่อมโยงดาวอังคารกับประเด็นเรื่องการก่อตั้งเมืองสงครามอำนาจจักรวรรดิและตำนานของกรุงโรมในแง่นี้ดาวอังคารไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแต่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาที่มนุษย์ใช้จัดระเบียบความเข้าใจต่อความรุนแรงและอำนาจการพูดถึงรากฐานแบบไซโดเนียของโรมจึงไม่ควรถูกอ่านอย่างผิวเผินว่าเป็นข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์ตรงตัวเท่านั้นแต่เป็นความพยายามในการลากเส้นระหว่างภูมิประเทศบนดาวอังคารตำนานโรมันและรูปแบบอำนาจบนโลกหนังสือใช้วิธีเทียบเคียงสัญลักษณ์หลายชั้นเช่นเทพแท่นบูชาพิธีกรรมและภาพของโลกที่ปกคลุมด้วยดวงดาวความน่าสนใจอยู่ที่การทำให้ดาวอังคารกลายเป็นภาษาทางวัฒนธรรมซึ่งอธิบายว่าทำไมสังคมจำนวนมากจึงให้ความหมายแก่ดาวสีแดงอย่างต่อเนื่องข้อจำกัดคือความสัมพันธ์เหล่านี้มักเป็นเชิงตีความไม่ใช่เส้นเหตุผลแบบประวัติศาสตร์หลักฐานเดียวประเด็น4มหากิจของสำนักลึกลับอัลเคมีและการอ่านนาซาในเชิงสัญลักษณ์อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือการเชื่อมโยงประเพณีลึกลับตะวันตกกับโครงการอวกาศสมัยใหม่ฟลินกล่าวถึงมหากิจของสำนักลึกลับอัลเคมีศิลาอาถรรพ์และภาพของดาวอังคารในฐานะพื้นที่ของการเปลี่ยนผ่านแทนที่จะมองนาซาเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์เพียงด้านเดียวหนังสืออ่านชื่อภารกิจสัญลักษ และทิศทางการสำรวจอวกาศว่าอาจสืบทอดภาษาสัญลักษณ์ของประเพณีเก่าประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านต้องยอมรับข้อสรุปทั้งหมดแต่ช่วยให้เห็นว่างานของฟลินสนใจความต่อเนื่องระหว่างจินตนาการโบราณกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาเคมีในหนังสือจึงไม่ใช่แค่ความพยายามเปลี่ยนโลหะเป็นทองแต่เป็นภาพแทนของการเปลี่ยนสภาวะการข้ามขอบเขตและความฝันเรื่องยุคทองเมื่อนำไปวางคู่กับการสำรวจดาวอังคารดาวเคราะห์ดวงนี้จึงกลายเป็นเวทีของความหมายทั้งทางวิทยาศาสตร์และศาสนาจุดแข็งคือการอ่านสัญลักษณ์ได้กว้างๆจุดอ่อนคือเสี่ยงต่อการเห็นความเชื่อมโยงมากเกินกว่าหลักฐานจะรองรับประเด็นสุดท้ายพระคัมภีร์ผู้ตกลงมาและกรอบคำพยากรณ์ของฟลินแม้หนังสือจะพูดถึงดาวอังคารและความลึกลับของไซโดเนียแต่แกนความคิดจำนวนมากตั้งอยู่บนโลกทัศน์แบบคริสเตียนเชิงคำพยากรณ์ฟลินสนใจคำถามเรื่องผู้ตกลงมาเทพหรือผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และผลกระทบของพวกเขาต่ออารยธรรมกรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวมนุษย์ต่างดาวโบราณทั่วไปเพราะไม่ได้อธิบายทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีจากนอกโลกแต่เชื่อมกับความเข้าใจเรื่องความชั่วการล่อลวงและลำดับเวลาทางพระคัมภีร์การกล่าวถึงอนาคตยุคทองและผู้ปกครองทรราชในภายภาคหน้าทำให้หนังสือเคลื่อนไปสู่คำถามทางเทววิทยาเกี่ยวกับปลายยุควิธีคิดนี้ให้ประโยชน์กับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าวงการคริสเตียนบางสายตีความ UFO ดาวอังคารและโบราณคดีลึกลับอย่างไรแต่ก็ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะหนังสือทำงานอยู่ในพื้นที่ระหว่างศรัทธาสัญลักษณ์และสมมติฐานเชิงประวัติศาสตร์การประเมินคุณค่าของเล่มนี้จึงควรดูทั้งความสอดคล้องภายในของระบบคิดและระดับหลักฐานที่ใช้สนับสนุนแต่ละข้อเสนอสรุป Cydonia The Secret Chronicles of Mars เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างดาวอังคารสัญลักษณ์โบราณคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์อัลเคมีประวัติศาสตร์ความคิดลึกลับผู้อ่านที่ชอบงานแนวเอโซเทริกคริสต์ศาสนาเชิงพยากรณ์หรือการตีความปรากฏการณ์ไซโดเนียจะได้ประโยชน์ทางปัญญาจากการเห็นว่าเรื่องที่ดูแยกกันมากเช่นกรุงโรมเทพมาสงูโรโบรอสซาซาและภาพหน้าคนบนดาวอังคารสามารถถูกจัดเป็นระบบความหมายเดียวกันได้อย่างไรประโยชน์หลักไม่ใช่การได้รับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ปิดประเด็นแต่คือการฝึกอ่านสัญลักษณ์ตรวจสอบโครงสร้างของข้อโต้แย้งและแยกระหว่างฐานความเชื่อและการตีความเมื่อเทียบกับหนังสือแนวโบราณคดีลึกลับหรือมนุษย์ต่างดาวโบราณทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะวางดาวอังคารไว้ในกรอบคริสเตียนและคำพยากรณ์อย่างชัดเจนไม่ได้พึ่งเพียงเรื่องเทคโนโลยีนอกโลกหรือปริศนาภาพถ่ายความแตกต่างอีกอย่างคือการเน้นคณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และความต่อเนื่องของประเพณีลึกลับกับโครงการอวกาศสมัยใหม่อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณสูงเพราะหลายข้อเสนออยู่ในขอบเขตการตีความมากกว่าฉันทามติทางวิชาการหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดอีลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่